ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, topesa milisungi ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor na Nzele Amasini. Poko ila mupebo yibo la muna banso na Sango ya Mokidialelo Uto, Studio 17 na Washington DC. Na Sango ya Mokidialelo Tokolobela. Nzoto ya baike ba iba boma makina masasi na milulumi ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendwe kundami lelo na Goma na Nord Kivu si manambula matari ko pesa ndingisa nzoka nde mabota maike mazaliko kuba kuluka nzoto ya bana babango.
To lingaki ba kuba kunda lelo te bo omoni eza deja ngonga eposani kasi ye apesi biso ba explication na ye a lobby ba koro eza na eta moko eza ko beba to patiente ba kunda ba enterre lelo.
Bato zumi na sambo ba kufaki na boku isami ya mabele na lisala na etuka ya Mongala butu ya kutana mokolo mwayenga na se ya mpela ekasi.
Isami tina kati ya ndako mibale, bato zumi na sambo ne bazaki na kati wa kufi. Ezei mawa mingi bana wazemi sato, basi bazali sambo, mibali pe sambo. Wala tozei na mawa mboka mbumeze na mawa lukoza kuyoko hawa na tozei na simekie.
Lelo toko pesa bino sango ya masano na linaka na biso etando ya masano. Toko landa bongo mbela ya elombe ya bibotu na ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole uto Londres puna bitumba ya molongo ya WBA. Toko landa peli susu mobeti bibotu mususu Yuri Ilunga oyu a zongi Kinshasa puna bitumba ya WBF. Toko landa pesa sango susu na sango ya tandu ya masano masusu. Makamo maimaso toko kende na bu laina yangu na muantango kasi yambo toko pesa bino sango na bu kuse. Bakonzi baike babi kolubia molongo bazali kokoma na New York awa na Etats-Unis ya Amerika po na bobandi ya likita linene lia ONU ya mbala tuku sambo na mwambi. President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika Denis Sassou Nguesso ya Kongo Brazzaville lokola pe bakonzi babi kolubi susu bazali sika na New York. Denis Sassou Nguesso akomi na rezo social X ete ekozala pe po na ye libaku ya kokulisa boyo kanina bikolubi susu pe ko tumbola bo kutani ya bitando misato ya zamba minene ya batropika liye liko salima na Brazzaville na sanza ya zomeko ya bayi ndako ya mosala ya president Felix Tshisekedi na ndako na bango na ngambo na bango basokoli ete mokonzi ekolo Kongo Demokratika akolobela nde mambi matalibu kingi na monele ya mboka na hii. Felix Tshisekedi akozala pe na bokutani bwa ODD tu ya misala miakoluka tumbwa ikuumela mokonzi ya ikulu Kongo Demokratika kuzala peli susu na bukutani na Black Caucus ya parlement ya Amerika au na Washington DC pe na bukutani misusu ya ndenge na ndenge nzo kande papa wa Roma mukambi ya Eklesia Katolika asakuli lilu na lisikulu ya pesi pembeni ya likita ya ONU ete mokili mosengili kusangana pona kutala ndenge klima e baby sami. Na Kongo Brazzaville mbula matari wangani sango ya boku isami ya bokonzi ezali kotambula na ba rezo sosyo. Mulubili ya mbula matari Thierry Lezim Mungala a sengi banamboka kozala na kimia pe kokoba musala babango bo mwemesano. Ba pandi sango ba ekolo eye bango pe batatuli eti ba muni eloko mokote kosalema na mboka eye. Bato ba waki na masasi na milulu ya bandimi ya wazalendo omokolo mwa tukumi sato ya sanza ya mwambele ki ba kundami lelo na lilita lyoko na engumba Goma na ituka Nord Kivu. Mabota mabango makutanaki ya mbuna yango na vice premier ministre pe ministre ya nteye kulu Kongo Demokratika Peter Kazadi pe ba senga ki ye lo mande pona pasi ba yuki lokola bitiki bitike basi pe babali ba tikali bikomba mabota masusu nde bazali kokoba koluka bibembe ya bana babango. Bato zumi na sambo ba kufa ki na boku isemi ya mabele na lisala na etuka ya mongala ba ilibuta mibale ba ibazinda ki na boku isemi ya mabele boyibu salama ki na butu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalu mingu luliki lobi mokambi ya meri ya lisala Desire Koyo a lobi ezali bongo po batunga ki na bisika bipesama ndingisa tepe alaki ete manso mazali kosale mapo na kopekisa sika bato kotunga na bisika bipesama ndingisa te. Misala mitelemisamaki lelo na badolite na engumba mokonzi ya noru bangi epai bayi mombongo mingi mingi bayi lisanga lisangisa kabango benga maka FEC, Fédération des entreprises du Congo, bayanulaki na mbela ya babundi bwa makokima bomoto pona kosenga bobongisami bwa nzela itope route nationale numéro 24 ba magazini zando misala mia boteki mingi bitikalaki ya kokanga. Gaz butane komi pasi ya kuzoma na Congo Brazzaville utosika mposo misato ba sali bayango ba komi bongo kuzwa koni pona kolamba gaz butane eye ezangi atako Congo Brazzaville ezali moko na bikulu bibi misaka petololo mingi na Afrika. Ntuma ya mwasi ya Allemagne na Pekin anale baeboko a bengi samaki lubiluliki na ministere ya mambi ya bikolo bia bapaya ya ekolo Chine sima na koloba ete president ya Chine Xi Jinping azali diktateur tomo kondi ya Kanza lisakoli Berlin mpona Chine maloba maye mantuma ya Allemagne mazani bongo matumweli ma politiki mokondi ya ekolo Amerika Joe Biden alaki kokoba kopesa etumbu na Iran pona misala miyango ya matumuli Joe Biden alubi yango sima na bopesa ni ya bato ba boloko kati na bikulu mibale États-Unis na Iran bayi Amerika batano batikami pona bopesa ni bakangami boye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Zoto ya baike ya baye babo mama kina masasi na milulu bandimi ba yamba ya bawa zalindo ba salaki omokolo omwa tukumisato ya sanza eleki ekundami lelu na goma sima na mbula materi kopesa ndingisa nzokande mabota maike mazali kokoba kuluka nzoto ya bana babango tolanda bongo sango yango na fiston ise mwami.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, pe ministre yantei, yanko le Congo démocratique, akomaki lelo nengumba goma mpe akutanaki, na mabota maso maye, makufela bandeko babango, mukolo mwa tukumi satu ya sanza eleki na engumba goma, na milu ya bandimi, ba eyambala wazalendo, ba ye bazaleki kosenga bolungui, bwa monisko, misala mia Nations Unies na ekolo eye. Nsima poso mibale, mbula matari pesi nzela, yabo kundami babato ba ye, poete, nzoto na bango, ekomiko bimisan solo, ya kopola, nandaku ya malili, ya l'hôpital Lacan ya mapinga ya Katindo. Tola na natina likambolie John Kasereka oyo abungsa kimpe leki na ye ya mobu zomi na libwa na milulu miango.
To lingaki ba kubakunda lelote bo omoni eza deja ngonga eposani. Kasi ye apesi biso ba explication na ye alobi bakoro eza na eta moko eza kobeba. To pasiente ba konda ba antere lelo.
Bino bolobini.
Biso tozalaki ko linga ba antere moko la lobi.
Me lelo bondimi.
So ki a alobi ba compassion eto to esquise ye azana na urgence azana na mission na eto ebi mokolo kozonga na ete to ndimi alobi ba tumi bale par famille ba ko accompagner ba ko to kay na cimetière sima matanga alobi boy procès wana ezana nku eko continuer soki ba officier wana ba garde présidentiel wo azako bazana cour militaire na Nord Kivu soki réellement baza coupable l'état a causa la responsable civilement responsable pe bakosala makambo bazolo baeza indemnisation ya ba famille oyo mwan moke mbambongo ba pesi ezapo mabatanga na famille batu ba panzana me oyo balobaka indemnisation ekoya après procès
mbongo ngoza boni
bo ba bazoko na décharge wana 5 millions de francs congolais
nzuka nde nzoto mingi ezali kino sika komona te Peter Kazadi vice premier ministre peu ministre yantei abonisaki mabota Manson pe abiengi mabota maye kukomisa nkombo ya bandeko babango na baibo kengi mpwete bolukiluki bokuba na tinete nzoto ya bandeko bana emonisama. Tuka maloba ma Peter Kazadi na elobileve o Lingala.
D'abord, to presente condoléances na ba famille o nyonso ekufeli bandeko na utiko solola na bandeko oyo bakufeli okani na bango. Gouvernement a eu en charge ba frais funéraires nyonso a bongisi pe enveloppe a pesi na famille moko moko pour que tokende kokonda bandeko avec dignité. To okani nyonso eleki na kimia nazo senga na population bazala na kimia a pesa munguna nzela te akota a déstabilisé biso bobi munguna tozana yi kombo na yaza rwandais azali ko infiltré biso pona kokoti sa division kati na biso esengeli to se surpasser malgré douleur toyoki to sauvegarder o ezali essentiel ezali mboka esengeli to bundela mboka babotela biso yango
mabota maike mazui abandeko bobango te likamuni ko lubana tina likamboli
nasengi na bandeko nyonso oyo amoni ete abungisi moko kati na bango akende ko se signaler na la police apesa ba detail ya ndeko na ye oyo abungi pour que police emeka na koluka ye donc ezosenga collaboration entre la population na la police na ngonga oyo tozali koloba
baimbula matari bapesaki mwa mosolo moke na mabota masoma mabungisaki bandeko babango mpe basakolaki ete bakokutana nsima ya matanga mpona kotala lolenge nini bakosala mpona bandeko baye babungisaki bomoi babango na milulu mia mokolo mona mbula matari ya etuka ya Nord Kivu nde epesi makoki manso mpona bokundami bwa bato baye wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami mpona olaka na Amerika
matondo mingi Fiston Ise Mwami. Bato zomi na sambo ba kufaki na boku isami ya mabele na lisala na ituka ya Mongala butu ya kutana mokolo mwa yenga na mokolo mwa tango na sima ya mpela ikasi sango yango epesa milibiso na Frank Bilwe.
Likama jangoli uti na pila ekasi iye inuki kubanda mkolo mwamposo kinontongo ya mwalumingu loleki tuyo kamukambi wa meri ya lisala Desire Kuyu.
Batu bakufi na lisala uti ke mabele bukani bazaki na sena ngomba bamsu bapanda kalikolo bongo mabele bukani inyeti bandako alo bandako inyeti onandako mibale esami te na kati ya ndako mibale bato zomi na sambo nde bazalaki na kati bakufi ezali mawa mingi bana bazali misato basi bazali sambo mibali pe sambo wala tozali na mawa mboka mobima ezali na mawa lokwa oza koyoka wana tozali na cimetiere tokomi deja esika ya kokunda
mpona mokambi wa engumba lisala baimboka bazali kotonga ndako na bisika bilongobani te ntala ntina mpenza ya likama liango Desire Kuyu mokambi wa engumba lisala alimboli na VOA Lingala.
Tika nayebisa ete ndeko Frank likama lili wana esalemi mpona anarshi na kotonga bandako bato baza kotonga bandako mobulu mobulu baza kosomba bisika ya kotonga ndako na bangomba nde ba o bazalaki likolo bapusani pe meme na ngomba mingi yango ebulema ezwi ba o bazalaki na se donc mpona meko
mokambi ya engumba lisala apekisi lisusu ete maso mazali kosalama mpona kopekisa makama malolenge lona toyoka lisusu Desire Kuyu.
Sikaka toko koloba nano eloko moko te kasi meko kozanga te mpote bato wana nyonso toyolikia te na lisungi ya gouvernement provincial tokolongola na makasi mabota to bato baso bazali pembeni pembeni wana ya mabulu tena bisika ekoki te mpo te batonga mpo te uti okala flamand abongisa kati bisika wana ezala ba espace vert me bato mpona lokoso ya bisika ya kofanda mpe lokoso ya mbongo bakei kotonga bandako bisika wana bongo ezali mawa mingi kasi nayebi te leta kozwa meko na ye ya solosolo mpina.
Moko wa baye babiki na likama azangi te kopesa litatoli tomoyoka
papa na koyebisa bango balikama somo tolali na butu tosotoki mbamoko ndako kii ekpeli biso njembe sungi yangolu abundibundi biso botimo bai nanga bimi tango bimi abandi kobenda bana bandi obendi bana boti bana babimi tango bana basisi babima ekobenda benda boti na bimi katigali nayebi te na bakufi nyonso
olalaki na ndako bato
olalaki na ndako na biso tozaki bato jomi na moko.
mukambi wa ituka ina César Limbaya asengi na baimboka kozala na kimya pe azumo kano ete kobanda o lelo nkino mokolo mwa ntuku mibale ya sanza iye musala musengeli kosali mate o etando mobimba ya ituka ya ye bosengeli koyeba ete nzoto ya bawei ekundamaki bobele lobi loleki utogemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matonde mingi Frank Biliwe utogemena.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na box tu na bibutu Martin Bakole elombe na ekolo Congo Democratique na lisanolie asakoli eti ya singi kubunda po na nkamba ya molongo ya WBA kasi esengili na litsungili ya mbula matari po na koyeba kokokisa pe kosala bitumba byango kaka na bitu na bibutu na WBF moyi ekolo Congo Democratique Isa Kayembe ati nkamba na ye ya intercontinental po na kuwilila yango na Yuri Kalenga oyo azungi sika na Kinshasa tukolanda maloba ma Yuri Kalenga awa na MMA bitumba biye bisangisa kama sano mingi ya bitumba Ange Lohosa mobundi ya lesano liye tupi ya ba art martio na ekolo Congo Democratique avanda kabongo na Suisa longa kimikulu miliki na libandela liya sanza moui ekolo Irlande Risa Michael na bitumba ya kaja ya ba warrior tukolanda pe Miano apesa kibongo na Nathalie Seka Buoro Awa. Poko ila mupe boye bula muna banso na itandu na biso ya masano ya lelo. Toko bandabongo itandu ya masano ya lelo na lisano ya motopitope ya ndembo na Ligue des Champions ya Afrika epayi. TP Mazembe tout puissant Mazembe topé Angleterre et Kindaki Bongo ko beta big bullet mongete moko na libungu tulu na Malawi nzokande maedema ya Ghana et longa kibongo na mboka na yango mingete misatu na moko oroya ya Guinée na ngambo na yango espérance ya Tunis et longa kibongo AS Douane ya Burkina Faso mingete misatu na moko ndenge moko pe CR Belouizdad ya Lunga kibongo mingete misa tope na moko liboso ya Bo Rangers ya Sierra Leone do yangonde sango itali bongo lisano ya moto pito pe ndembo na makolo na box tope bibotu Martin Bakole oyo alonga ki mikolo mileki basanza eleki bitumba ya molongo azali bongo na molongo ya mibale na WBA sakoli ete asengi kubunda po na nkamba ya molongo ya ligue eye ya WBA kasi esengeli bongo apesama lisungi ya mbula matari po bayi Angleterre etika azali bazali kosenga ye koyemko kosala bitumba yango pe kotia mosolo po na kopesa na moto bakobunda yango na ye pona kowile lankamba asengi bongo na mokonzi ya ekolo Congo Democratique pe na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kopesa ye maboko tulanda bongo maloba mwana mboka Martin Bakole atiaki ye moko na rezo sosio pona kobwaka mbela wa ye tulanda
condition o ba pesinga eza omoso kingai na meki kofuta adversaire nanga mbongo oyo esengeli epi kozwa charge ya organiser pour adversaire zalaiki vacant pour avoir trouvé lui ma box titre au Daniel Dubois zalaiki nango avant que ko bundena ozik et tikala ki vacant ce que moto tikaka ngo vacant de azana posa kozonga Emmanuel Char ya ke abunde le titre naye ce que contre ngane numéro depo de Wanta Walda aboy kondima abu andimi abunana Joshua alors et loko oye ezongeli ke non ce qui ngai mboka nanga bandimi gouvernement congolais bandimi ko futa mbon adversaire et ko organiser combat na Congo wana nde linik sel moyen na chance na zanango ya ko bundela titre mondial o zana minito ezana no bale zana kananga alors na monique chance yango na dream nangai ya ke non na koma champion du monde yango les après
Izala kibongo mobeti bibotu Martin Bakole na mbela abwaki uto réseau social ex Izalaki kala Tudor pona kosenga ite ba kondi ba ekolo Congo démocratique ba sungaye pote asala bitumba po na elikia ite azwa nkamba ya WBA Totikali kaka na bibotu kasi na ligue mususu ya WBF Moyi ekolo Congo démocratique Issa Kayembe a tie nkamba na ye ya molungi ya intercontinental pona kuulila yango na moyi ekolo Congo démocratique mosusu na kombo ya Yuri Kalenga oyo azongi bongo sika na Kinshasa pona yango Valdo Yambayamba Simon azwa kibongo maluba ma Yuri Kalenga na boko mboye na Kinshasa na libanda ya mpepo tulanda bongo Yuri Kalenga
et surprise ezaka ki nga na boxeur donc Na bombe lomba surprise bele ka imbe isa itse ngai yori kalenga kanga photo na bana nayo ngana kangi photo na bana nanga et puis na senga na ba congolais ba ya otala le 23 septembre total elongi ka imbe isa nana ozala bogar na likola ring ko na mpona niveau na ko beta e ye mora o sentir que niveau ya yori kalenga za niveau ya box congolais te ngana na Congo mtatika la beta ngate Et puis, dans mon boxeur, monté dans le Congo, tina en kata carrière, dans la boxeur congolais, monté au bétama. J'espère qu'après KMBI, ça va défier M. Ezala. De toute façon, on a lancé défi à tous les boxeurs congolais. On a lancé un poids lourd, ou à Monique, au bétama, Yurika, il a pris combat KMBI, ça, aya. De toute façon, combat, on a la KMBI, c'est ça, aller dans le Congo, retourne en Belgique. Mais il y a au bétama tellement KO, mon con. Na Congo, auzala te capable oyao sala retourner na Belgique, na otika inap na kata Congo et puis na oyeta bana Congo nyonso. Subongo mona makofi et puis la moto. Boyao tala le 23.
Ezala kibongo bobeti bibotu tope boxeur ya ekolo Congo démocratique Yuri Kalenga koloba pona bitumba a kosala na Issa Kayembe na ligue ya WBF na Kinshasa pona koyela nkamba na yango. Na MMA ezali lisano lisangisaka bitumba ya masano mingi ya bitumba Ange Lohosa ezali mwana wekolo Congo démocratique abundaka ba armasio o mixte lokola webenga maka kasi avandaka na Suisse auteki kolunga mikolo miliki na sanza eye na libandela moyi ekolo Irlanda Rhys Makel na bitumba ya Cage Warrior ndenge balobaka awa na angele na mokano ya bazuzi Natalie Sekaburu a tsolola kina ipe atunaki mwa mituna akubongole yango na lingala pona biso tolanda
Engambe ekolo Congo démocratique ya bitumba ya MMA Ange Losa alakisi esengo na ye wuta Suisse e pa ya vanda simana kolonga moyimbo ka Irlande Rhys Makel na mokano bwa bazuzi alobi esengo na ye ezali mpo moto abundaki na ye ayebana wuta kala na makambo mabitumba biye lokola abundaki liboso mpona UFC Ultimate Fighting Championship mpe mpona mabongisi masusu oyo azalaki champion du monde na yango Mbe Ange Losa atalisi le suswete kobunga mwana etumba yango ezwa kie sanza misato toka Ange Losa
ezwa kiso sanza misato pona tomilengele etumba ene pona koluka koyeba disika ya makasi ya botawu amunguna na ngai nantina kozwa mayele masengela kiko salela ezwa kilibaku malamu ya kobunga mwa disika mingi na mokili mobimba oyo naligi na ntango mokuse ezali kokoma na top 10 Namokidi na sima kokoma moto ya yambo
na libakuli okolina alaki simposa ya komona lisano liye kokota na ekolo Congo Democratique mpe komona bana ba RDC kokota na UFC
nazali kolinga solo kotombola MMA na Congo na nzela na ba infrastructure mpe mabongisi mandenge na ndenge
elonga eye ezali ya mbala zomi kati na bitumba zomi na misato asala bo professionnel 3 na USA, pe misusu na Moscou, Allemagne na Suisse. Azali sikoyo na mokano ya komata na molongo ya kategori na ye pona kolakisa elongi ya Suisse pe RDC na likolo ya mabongisi maikolo Amerika. Nathalie Sekabouro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Bilombe ya ekolo Congo Democratique ya lisano ya taekwondo ba kinda kibongo kobunda na Seoul na Corée du Sud na lisano liye ya taekwondo kasi bazunga kimboka ba memi atan kamba mokote zaki poso muliki tokozunga la bongo awa sango tuzwa kibongo na Simon Valdo Yambatolanda.
Pona mbala na bango ya yambo na kondongwana ya championnat du monde ya taekwondo ITF na Seoul na Kore, baleopa ya Congo Demokratiki balongi ya tamba no mokote. Kasi, bayekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alonga ki mosani ya Angleterre Callum Elliot na bituma na ye ya liboso.
Ya première fois na bunda Coupe du monde, ya liboso na gane na 4 fois champion du monde, na gane liboso ya premier combat. Pona ki na deuxième combat, pona elimination, participation ya yoko sala mawana ya ngomoni. Mwa ba sanction ya ki mwa muke longo moni epesa kuma participation
nanga mona ye grâce banda abandiete pirulu ya bitumba na ye na moyi Argentine Seko Facundo e betamaki mala mote yango ebimisa ki na bitumba
batunyo so ba moni o se passé kotire salami tout le monde ala ki me content par rapport à mon salami mais on n'a pas de choix vu qu'ils appellent notre première expérience et on participe na coupe du monde to accepter toujours ba résultat nyonso moi pas si parce qu'il a vraiment anormal na ba résultat tout le monde na moni gagner combat là ma juger il fallait ba juger choisati
ata balongi mbano mokote basani ya Congo Demokratiki ba moni bokeseni nini ezali na maye bango bayebi pe balaki kosala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jeremy Kiama
ezana ba blom zoto ko to changer ou de kumona a ba on est au mona ba blom zoto de tabara na niveau national moni ya quand même quelques astuces au e bagisa magi dans le sens que ba enchaînement ya ba kou ebele so ye ben ngote prochaine occasion dans ça l'effort pour arranger ba place msu to moni ki za fa id pour tout ça mamba bien
donc ya beaucoup d'expérience aujourd'hui à Ovema donc tu côtes dans ma tête que non l'obit au sabre c'est pas malam
nanga mosusu esengo na bango ezali pe le longue bazui esika kuna mbada ya yambo na championnat du monde ya taekwondo kuna nisama maduba ya grâce banda
kukuma deja na sol o bisika taekwondo banda mabele o taekwondo kilami donc elle a esengo mingi et na se prepara ki bien voilà résister mon ami ce qui allait ba côté rete mais ero deja na catégorie nanga nanga geti final parce que na tali bango tout ne ba bonu nanga katanga zati
kasi bokese nini ezali na taekwondo ITF PWT Augustin Dinganga mokambi tope secrétaire général ya fédération ya taekwondo ITF ya Congo Démocratique nde ya yanuli boye
taekwondo oyo eza na biso awa lelo taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation tout d'abord de 1 tout d'abord federation mogote deuxième différence to bunda na area combat mogote biso casque na moto protège dans mon ogo pour dire avant tu as protège tibia coquille gants des mains comme boxeur na gants des pieds il y a full contact bango de l'autre côté bamina kuna bango bazaka kana casque na mutu protège dans pour dire avant pour dire tibia na coquille na plastron
et sangi de bongo ko yeba ite ba le lengi ba le ta ikonde ye e ko tambola na Congo Démocratique na bokeseni na yango
ezalaki bongo sango etali taekwondo yango nde esukisi etando ya masano ya lelo topesi bongo matondo mingi na bino bansobolondaki biso matondo mingi mpe na Simon Valdo Yamba na Nathalie Sekabouro tokoba kolanda sango esusu na lolakala Amerika na linaka na biso sango ya mokili lelo ya motu ezalaki ete nzoto ya bayike ya bayiba bomomaki na masasi na midulu ya bandimi bayamba ya bawazalindo ekundami lelo na Goma sima na mbula matari kopesa ndingisa kasi mabota mayike masusu mazali komona nzoto ya bato babango te na lisala na etuka ya mongala bato zumi na sambo bakufaki na boku isami ya mabele na se ya mpele kasi ya butu ya kutana mokolo mwa eyenga eleki matundu mingi na bino banso matundu mingi na Cornelius Tenor na Lionel Gaima ba basunga kibiso onzela ya masini toko bakolanda lulaka la Amerika pesango susunde tuvi yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso Viwa Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.